кепкер адаатлык радиосу. Өңүрдө саалык форматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2021 жылдын 21 февралы, кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөр кепкерлерди тыңдамага чакырыйм. Одолу хабарлар тыңда. Болор менен сиз мен жоксун анын урбан таңшедиар. Абасанын Дөвлөт департаменти Талыбан өкүлдөрү менен Ашгабатта ресмилердин арасында топук тасламасы Түркмөнстандын Овгансаны, Пакистаны ва Хиндистаны гад элтмер кечирди бары дедилен маслагаты жардым беренлигини ирет этти деп Newsweek.com 19 февралда хабар берди. Нешир Абасанын топук дийлиген тасламанын узак вакытлап корланганын Сол руатты политфактын маглуматыны ура Клинтон, Обама ва Трамп администрациясынын горлогуна карамадан Абасанын оңа хич бир серийиште харшламанлыгыны беллияр. Талыбан хирекетнин сияси дарасынын ёрлашысы Морла Абдулгани Барадарын астонлугундагы вакилет Ашгабатты юрдун дашар сиясат эдарасынын ёрлашылары менен дуушту деп Түркмөнстандын дашар ишлер министрлигинин веб сахыйпасы 6 февралда хабар берди. Президент Джо Байден 20 январда ийше башлаган илкинчи күнүндө Канададан Абасанын Небраска шаарына ченли чекилжек кечирдигинин курулмагына берилген уруксаттарды ятырды деп Американ нешери буягдайын Байден администрациясынын Талыбан менен ийишлешип топук кечирдигинин курулмагына көмөк бермегенин танкыйтланмагына алып келгенин белдирди. Washington Examiner'de Biden administrasiyasının Aşgabatta bolan duruşuna kömek edenin varadaki fikir peyda bolandan soň Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Newsweek neşrine beýanat berip bu aýdylanlary ret etdi. Türkmenistanyň prezidenti 19 fevralda Orsiýetiň Astrahan sewtine Türkmenistanyň öňürilen önümleri mussuz ýermek hakynaky buyruga gol çekdi. Nowatda kömek wicepremier Daşary işler ministri Raşit Meredowyň taýýarlanan teklipleri esasyny berýär. Türkmenistan 2020 yılın may ayında hem Astrakhan'a 1000 tonnalık yükü verdi. Sonra ağırlık ve tenaga dönümlerini, dokma ve kuruluş materyallerini öz sınalayan kömögün Astrakhan'a bu sebepten koronavirüs alıdılar sebeple iyi verilerini kaydırıptı. Ama her kömögün dostluğun ve hoş niyetli konuşçuluğun nisan hükmününe iyi verilerini kaydırlar. Sonun bilen bir wagtda Tadakhanyň rus diline kabarynyna ortiýeti uradyljak kömegiň mussuz iýerlenýändigi, ingliz diline kabarynyna bagyşlanýandygy aýdylyp, türkmen diline kabarynyna bu sözleriň hiç biri ulanylmaýar. Geçen ýyl Türkmenistan goňşy Owgansany, Eýrany hem insanperwerlik kömegini berdi. Suw joşmalarynyň ejir çeken Özbegistana kömek teklip etdi, emma tebigi hadiselerden şol sanda keselçilik ýagdaýlarynyň ejir çekýän ýylatyny beýle teklip bilen ýüzlenmedi. Türkmen Portal nesiri Rus mediasına salgılanıp Aşgabatda 2. Jahan Urşu yıllarına gabağı düşen Leningradın gorukçularına ve yaşayıcılarına yadigarlık kurmağın planlaştırılığını xabar veriyar. Rus nesiri bu xabari Sankt Peterburg şehrinin Dasarık Katnışıklar Komitetinin başlığının orunmasarı Arbi Abubakarova salgılanıp çap etti. Şehir resmisiz Leningrad gabağının Dasarı yurtlarda hatirasını saklamak koyunca işin siyasetin alınıp barlayanlığını belirleyip 2020 yılda Yerusalim'de Hakide Şem yadigarlığının açılanlığını Manchester'da gabağılan Leningrad'ın yaşayıcılarına yadigarlık dikilenliğine aitti. Biz hedir Daşkent'te gabağı asındaki Leningrad'ın gorukçularına ve yaşayıcılarına yadigarlık açılmağına işin tayarlık görüyoruz. Uruş vaktinde bir yere Demirgalık Paytaht'ın köp yaşayıcısı evakuasi edildi. Şeyle yadigarlık Aşgabat'ta da kurmağı planlaştırıyoruz deyip Abubakarov pandemi ölen varlı yağdaylar mümkünçülük verse bir yadigarlıkların şu yılla açılacaktığını aydıptır. Uruş yıllarının tarihinden belli olşu yali Türkmenistan'ın 2. Jahan Uruş yıllarına evakuasi edilen münler çadımı. Sol sahanlı Leningradlılara hem penavollu. Yönü ortiyette 2. Jahan Uruşu. Sol sahanlı Leningrad gavu hakkında köp sahanlı tədə mağluma. Tutu sahanlı devlet yollaşılarının yargınçlıklarının eticesinde pidav olan adamlar var adı. Odal aydınmadık zatlar meyalim edilse de Türkmenistan'ın halkına bu mağlumatlar el yeterli edilmeyer. Pfizer sancımının ağır keselin ve ölümün önün almakta 99 götürme olay neticeliği var deyip İsrail'in Sağlık Ministerliği aydiyar. Pfizer sancımının birinci dozasının yurdun 9 milyon ilatının yarısına olayına berilme ulen İsrail ilatına sancım etmek koyunca dünyada öngdölüge yeliyar. Takminan 3 milyona kolay rayet 2 sancımarlı. Sağlık Ministerliği mağlumatların sancımın ölümün önün almakta 98%'den uğrak. 2 doğadan alanların arasında ağır keserlere karşı 99%'den uğrak netice korkularına etti. Gepler Azatlyk radiosu. Gepleriň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, şol taýyna iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny ýaş ýetkinjegiň sport ýarşyna gadanan ýeňişinden soňra urly öldürilenligi habar berilýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Serdar ýakyn miras düşermi? Türkmenistanyň prezidenti ogluny häkimiýete nähil taýýarlaýar. Berdimhonmedow taş oguzda kadr salşygyny geçirdi. Häkimiýetler sport mekteplerine şuwulçuluk talaplaryny güýçlendirýär. Ýörük togurluklar Süleymanyň howsarlaryny tem etmäge we maglumatyň sygmazlygyny gadanmaga finans ýardyny atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. COVID-19 Sputnik 5 sanjymynyň nowatdaky tapgyryna garaşylýar. Maskara lukmanlaryna diýen jasy çykmazlyk tapşyrylýar. Keselçilik, onuň saglyga täsiri, ölüm, Türkmenistan we COVID-19. Käbir kwartiralarda gaz bilen işleýän 50 ýyllyk suw gyzdyrjylar sökülýär. Marda nagt däl söwda kyn. Adamlar derman satın almakta köhönü yardiyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz olsa bu kepte in köp dinlenenlerin hatarına girdi. Bu kepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 7. kepte atlı fotosergimiz çekker. Şeyle de tomoşaçılarımız açık söhvet. Teade vise premier Serdar Berdimuhammedov kim diyen atlen çap edilen videomuzu köp görüptürler. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ýaş türkmen pehlwany Süleyman Tursunbaýewiň ölümüniň töweregindäki ýagdaýlar barada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmen häkimiýetleri sylyp çykan ölüm habaryny ýurdun içeri işler ministrligi prezidentiň ýakyn töweregi bilen baglanşykly diýip aýdylan jinayetçiligi mekdep resmiýetiniň derejesinde reaksiýa bildirdiler we ýaş ýigidiň diýiş agyr sebäpli ýogulanyny öňe sürdiler. Emma sinçiler resmi zogabın ören qoğuşokluğunu, onun xas yokor derecelerde değerli eysem sport mektebinin işgar derecesinde berilmeğinin hem şu qoğuşkunsuzluğu tasdikli yanlığına ediyarlar. Şu aralıkta dasar yurtlardaki Türkmen aktivistleri xas işgenleşip bu ölümün berk derinilmeğine çağırs ettiler. Biz bu yağda bilen bağırlıkta, bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nurum Hümmet Hanan filen qıyskasa söhvetdöşlük geçirdik. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen türmesindäki baştan geçirmeler tapgyrynyň 3-nji gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Bu gepleşik Moskwadaky Memorial merkeziniň Merkaz Azia programmasy bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly dinanyň gurulmalary esasında taýýarlandy. Türkmen häkimiýetleri türkmen türmesindäki agyr şertler, tutsaklaryň gynalyşy, para bermäge mezbur edilşi barada aýdylýanlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Türkmen türmelerindeki şertler varardak gepleşigimizin geçen sahanını tutsoglara ağlık geçirlerine duşan bir düzgünçülükler, hususan da önkü tutsoğun parakorluk varı da veren gürrünleri bilen sonla yaptık. Şu aralıkta tutsogların izinden ağlık geçirmek meselesindeki tezi mağlumatlar hem peyda oldu. Adam hukuklarını koruyan Memorial Merkezi'nin ve Türkmen Helsinki Toporu'nun hukuk koruyucuları 15. fevrarlı Türkmenistan'daki siyasi tutsukların izinden barıp görmeyi, onlarla katılışmağı ruhsat verilmeyenliğini haber verdiler. Şeyle de COVID-19 epidemiyası sebeple girilen karantin çarelerini bakan edip tutsukların izinden getirilen ağırlıkları kabul etmekten yüze uğrayarlar deyip haberdaydılar. Mesal üçün, 6 yıl adatlıktan mahrum edilen aklavçı Peygamberi Allah'a verdiği hün karınlaşları 2020 yılın sentyavr ayından veri onu ne görüp biliyar ne de onun gülen hatasıp biliyar. Hatta onun özüne çıkarılan hüküme karşı şikayet edip bilenliği ya bilmeyenliği hem belli derleyip hukuk koruyucuları yediyar. Türmede oturup çıkan askavatlı genanı dolanıp gelsek, ol memorial ile söhbetdöşlükte adamların kıyına kastını görközme vermeye mezur oluşlar hakkında hem gurrun veriyar. Meni bir neçe gedek gece turdup, soruğa kittiler ve dürlü görünüşte kıynadılar. Operatif bölümde koca deyip bir yoguyun, dayı adam vardı. 3 günden bir gün novatçı olurdu. ol meni giyjelerine ayratynlykda kabinetine derli boş kamera getirdiyardi. Yanında yeni ikadım olurdi. Sırağını günü yüdüne tutyar. Kisirak agaç kapırca açyar. Thimi barmaklarına verki diyar ve uduyun inge getiriyar. Ol meni giyjelerine iki çkedek tok gülen kıynadi. Men kusumu yitirip yıkırlım. Neyse vaat geçenini bilemok. Olur menin yüzüme suh eptiler. Özme gelmeğim için. Tenimde yanı gıydı gali. Bir gedek oturguza dandılar. Porlun kaldırmak yengil olur yali. Yönü bulur dine giyeceğiz nedirli. Sebebi irden altıda turmorlu. Meni bağırlıktan ön eyyem iyizme getiriyardılar deyip ön kutu soğuyatlayar. Onun sözlerine göre hoca atlı sülçü onun kayısı kayışlık yani yol gödökçü sülen sürücülük şahadat namazını onoranlığın sorabdır. İşleşen polis ofisiyerlerinin adına etmeğini talep ediptir. Seni onun gülen etraf hakimi tanıştırdı mı? Biz biliyarız. Sen onun gülen hakimliğin işgarlar için kıvartıyla meselelerini hem çözdün. Boynun al. Şeysen günah geçişe düşörsün. Eğer kemmesini yazmasan men seni gününe koymarın. Sana koşmasa yine bir iş açarın. Öyünü yine bir gedek dökörs ve ol yerden neşe maddalarını taparız. Onsan günah geçişe düşmörsün deyip önkü tutsav öğrenin başka adamlara karşı görkezme vermeye mecbur edilecek bolunu şakınına gurrun veriyar. Onun elinde önünden tayyarlanan görkezme hem vardı. Yönül Türkmençe olansan anık neyme yazılandığını bilemmok. Menine ol yazgıyının aşağından menin gurrunum boyunca doğru yazılıptır deyip sonra kolumu çekmelim deyip önkü tutsav adatlık gülen münnen önkü yıllarda anonimlik şertinde uğurlaşan bir nesir ayetin aydan zatlarına mengdeş yağdayı gurrun verdi. Birinci soruqda hoca bana oğulluk alan oğulunu iğrini alıp çağılır öyüne uğradır deyip hayvat attı. İkinci soruqda olsa oğlunu eyyem, ecen elinden arlılar ve bebekler öyüne tavşırdılar. Senin inni sağlan yok dedi. Olar meni tas iki hepte kıynadılar deyip tutsağı yatlayar. Şehri de tutsağı sözü başlı gülen bolan gurrundan sonki urlup yencilmeler hakkında gurrun veriyar. Meni vurgedek sözü naçalını deslapkı tutsağı hananın başlığı çağırdı. Kimsen, kayışnıkları nereden tanıyarsın diyar. Men hiç bir polis işgarını tanamok. Men kezdap, hemme kişini ağırladım dedim. Ol bana eğer oğlunu göresin gelse, men sana kağıt vereyim. Sen okudu, gol çek. Söz ver yarın. Şeysen amnistiya düşörsün dedi. Kağıdın yukarı başında Türkmençe düşünürüz diyen yazgı vardı. Aşağıda neyme yazırgıdığını bilmeyarın. Men ona şey dedim. Kulogas, başlık, sen menin nere deyişlenimi bilyarsın. Hedir oktyavrın başı, amnistiya düşönlörün sanavı size sentyavrın ayağına geliyar. Eğer men ol sanavda bolmasam, men kol çekenimden son, sen nedip prezidentin yanına varıp, menin adımı koşturacak. Mana azar verme, bar var hiç saat aitmarın. Bir yerde bolyan zatlar varı dekem. Bir baklaşka soğuk su ve beylikli dağıtlar için senin novatçılarına neyse tüleyenin mağarada hem hiç kime hiç saat gurrun vermeyen neydim. Önkü tutsa bu gurrundan son ilki sol giyice boş kamera atarıp kovu yencenliklerini, yeni ve yeni adam atlarını soranlıklarına ediyar. Yani bu grup yençme ertesi gün hem devam ettirliyar. Bu gedek 3 adamları vurdular. Her hili erbest saatlere aittiler. Kaytalığa oturacak derleyip önkü tutsav Novotçı'nın arkasına demir tayak gülen urup karsere uğradığını. Ol yerde kan akması açılıp hala kırlaşanına korkunluklarını ve Novotçı ginekoloğu Maya Atayevna'nı çağırınlıklarını onun kavul hanasında 3 gün yatanlığını gurrun veriyar. Önkü tutsav neyem için Lukman'ın kavul hanasında yattığını diyen soruğu santar bölümde ne yasaklar için İki kamera var. Yönü onların ikisinde hem önkü ministerler saklayarlar. Men bu bayi adamları hiç yere iyi verip bilmeyarın. Onların herisi öz yeri için pul tülüyar deyip Lukman açığa ediyar deyip tutsağı atlayar. Başta men kıyırdım. Meni başlığın yanına koyverin dedim. Onu novatçıların adamı ne ona salyanlıklarını görkezmek istedim. Arda yazmak için kağıt sordum. Kanımın durma yanlığına sayatlık etmeklerini talep ettim. Ama Maya Atayevna bana hiç saat vermedi. Kaytı bağlan. Men yaşamak istiyorum. İşlemek istiyorum. Hayır. Allah'ın hatırasına sus. Sen basın güne geçişe düşüp adatlığa çıkarsın. Men sana uğurdum deyip yalvarıyor. Yoksa yanına bir dağıt taşlayıp işin kalpla ştırıp sen öldürürler. Sen bir yerdeki dünyanın ne hirliğini bilmeyersin. Bir ören ayılganç dünya. Yuvaş otur. Hiç sağda baş kaldırma diyer. Tutsa onu bolya demekten başka çıkarını görmeyer.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Fevralın 3-nji hepdesi sosial medianyň Türkmenistana gyzyklanma bildirýän segmenti hemde garaşly habar ferişteleri Türkmenistanly bir ýaş pälwanyň ölümi baradaky habarlar bilen tartyldy. Habarlara görä Ahyl vilayatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdebi internatynda tälim alýan Könürgünç etrabynyň 14 ýaşly ýaşaýjysy ýaş turgun Süleyman Tursunbaýew gümürtük şertlerde aradan çykdy. Onuň ölümüniň töwereginde bir näçe soraw henizem jogapsyz galýar. Düýbi Gollandiýada ýerleşýän Türkmen Nokot News neşriniň redaksiýasy 18-nji fevralda sport mekdebiniň administrasiýasynyň kommentary almagy başardy. Ýöne ýaş pälwanyň ölümi boýunça mekdep administrasiýasynyň höderleýän wersiýasy köplüri kanagatlandyrmady. Mekdep resmiýeti pälwanyň diýişini sowurdandan soňra näme sowlanyny, öýüne uradylanyny we soňra özlerine onuň ölüm habarynyň gelip gowşanyny öňe sürdi. Tursunbaýewiň ýaşaýan ýeri onuň täzim alýan mekdebinden 500 kilometr töwere garadaşlykda ýerleşýär. Garaşsyz neşiriň habaryna görä wakanyň ýene bir wersiýasy bar. Oňa görä Tursunbaýew bir sport bäýleşigine gatnaşýar. Ýarşyň öňü süýresini oňa öz garşydaşyndan ýeňilmek boýunça görkezme berilýär. Ýöne pälwan garşydaşyndan üstün çykýar, çempion bolýar. Munyň ideýany näbeli ýaş adamlar Tursunbaýew aýdylmaýar. Bir yere gidip urup yençer. Habara göre yaş pelwan urgulardan alan ağır şikestlerinin neticesinde Könürgünçün bir hastahanasına aradan çıkar. Mektep resmiyeti yarış varada maglumatlar ret ediyar. Pandemiýa sebäpli mektepde ähli sport bäsleşiklerinin togtudlanyny öňe sürýär. Türkmen häkimiýetleri bu helakçylykly waka barada jinayet işiniň gozgulyp gozgulmanyny aýtmaýar. Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi ýaş pälwanyň ölümi barada jemgyýetçilikde dörän soraglaryň arasyna hiç hili beyanat bilen çıkış etmeyer. Yöne sonku haberler bir fakti yüze çıkardı. Yaş Turgun'un ölümü sosyal medyada onun hostlarları tarafından hem de Mektep administrasiýasy tarapyndan tasdyk boldy. Ol näme heli şertlerde aradan çykdy bu sorugyň anyk jogaby henir nämelim galýar. Türgünin ölümi beýleki käbir syýasy we sosial meseleler bilen bir hatarda türkmen sportuna hem ünüt çekdi. Finçiler Türgünin öldürilendigi barada öňe sürilýän maglumatlar eger çyn bolsa, hakykata gabat gelýän bolsa onuň munyň türkmen sportuna kölege saljakdygyny, Türkmenistanyň sport durmuşynyň sahypalaryny bu wakanyň gara tegmeli bolup galjakdygyny aýdýarlar. Gözüňe getirip görüň bir ýaş çağa ýene atasynyň wagtlaýyn jyda düşüp belki-de başga-da bir topar kynçylyklara döz gelip öz isleği bilen Täälim alýar, dähmet çekýär, okuýar, öwrenýär. Öýde ugru boýunça ustatlaşýar. Ýarışlarda türkmen baýdagyny göýek asmanyna parlatmak üçin, ýeňiji bolmak üçin, altyn medal gazanmak üçin, ýurdun awrayny belende götürmek üçin, türkmen tenatyny özgä ýurtlarda ýaňlandyrmak üçin, öz adyny dünýä sportunyň altyn sahypalaryna galdyrmak üçin, belki-de giýje günni öz güýjüne daýanyp aýlaryň, belki-de ýyllaryň dowamyny türgünleşip geçýär. Garaşlan aýgytly ýarış güni ýetip gelýär, bäsleşik Yeňijileri öňe saýlaýar. Uly umyt, ihlas, hyjy we höwet bilen garaşlan ýarşyň öňýäni bir nätanyş adam ýaş ýetkinjigiň huzuruna peýda bolup oňa öz garşydaşyndan ýeňilmegi işarat etdi. Ol hem şoňa razy bolsa, ony türkmen sportunyň haly niçik bolar? Ol maňlaý deri bilen gazanýan güýç kuwwatyny bir ýarşda özüni ýeňilmeli diýilen haýsydyr bir garşydaşynyň öňünde Küle tavurta, bu yağda yağışların geleceği ve adalatı bulan önemine ne hili təsir edir. Sport yağışları adamzadı birleştiriyer. Sport yağışlarının ödünü adam kerçilik, adam yağlı bəsleşmek duygularından göz başalıyar. Qoy utulan görüşten doymasın, yine bəsleştin yönü. Bəsleşin neticesi adam ömrünü xoğu pavandırmasın neyip köplür aydiyar. Yağış pəlvanın bir vaxt ölümü, taşarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerinin, apazis yağdalarının arasına karşılık dörüttü. Dünya türkmenlörünün bu sanı pacialı vakanın tövüreğindeki cevaplanmadık soruları aralaşmağa sinan şiar ve türkmen sportunun hedirki yağdayından söz açıyar. Men bugün gepleşimizi Azatlyk Radiosu'nun jurnalisti bir neçe halkara sport yarışlarının yengecisi kardeşim Merdan Sarıyev çağırdım. Merdanın hatsizin hem bilişini diyalı sonku bir neyacugun veri yaş Türkmen'in ölümü varada havarlar Türkmen internet giyinişliğini sarstırıyar. Şu havarı ilki başta eşlerinizde size nehili soru, nehili reakçe dörüdü.
Ova maktat ve kadarlı dinleyicilerimiz belli bir derecede benim başı baş bir spor tiyarları boyunca evinde yoldaşım hem hasaplanyan Tüleyman Nerettiyan'ın aramızın bir vat giden de varada havar kupimizde sultan diminde hem Sungur kıynancı, kam kustanı dörü döndüğün aittim, ötü istim bolmadım kadiyen. Elbette bu vakabilin bağlı entek cevaplanmadık soruların bağırdığını, bununla ilteşikli dürlü dürlü mağlumatların kovuşandığını bellemeli. Yönü bir dağıt bölün anlık Süleyman'ın da aramızda yok. Bu pacağalı vakanın Türkmen internet giyinçliğini sattırıp, yaş pelvanın ölümünü derinlemek, günahkarları, cevapkarçılığı, adaleti çıkmak varadak edilen kürpçülüklerin çağırışları hem aramızdan Türkmen hakimiyetinin Hazır kun için himdimışlığı saklamağı küplörde kahar gazavı dörü döndüğü nemek zeyar. Muna edilen küp sahne çıkışlar kaldırılan titilere hem güvetçiler. Bilsimi diyalı Türkmen dedim zor aftarı ta rejiminin öz rahatlarını sütüm etmek yağlı yağdaylar adım hukuklarını koruyucu toporlar tarafından ön hem küp hatabı alınıptı. Yönü ente entek yaşamalı. Bağ görücüğü önünde bulun yaz pelvanın ömür tanıpının gümürtük yağdaylarda kesilmeli. Küplör üçün diyeten hopukturucu oldu. Bu, dine bir internetin Türkmen segmenti giyinişliği ile hem çeklenmeyen bu nerede çağanın ölümü Rus, Türk sosyal ulamlarında hem neagillilik, cuda ikusul garayışları hem dörüttü. Şu yerde Süleyman'ın inatatını, Tutuş Azatik Radyosu'nun redaksiyatının adından yeni bir gıydık kıynancımızı bildiriyarız. Süleyman inimize hem iman bağlılığını dileyarız.
İkinci torun bu vaka gönüden gönü ya da gıytaklayın başka da bir neçin mesele bilen bir hatırda Türkmen sportunu ün çekti. Halkara sport beyazlaşıklarına katlaşan bir sportsmen hükmünü sonku haberler Türkmen sportunun haysi problemalarının üstüne açtı.
Maksat hova doğru bellep geçtin. Bu vakanın bir ucu bası da bir ilik küp yağdaylar bilen bir ilikte has ulu gerimdi Türkmen sportunu hem gelip direyar. Azatik bu uğurdakı değerden aitmanları var adı yıldan yıla devamlı mağlumatlar verip geliyor. Bunlar vardı biraz sonra belki de anıt yağdayların mutlarında hat giyinçlerak gurrun edeyse. Yönü geldi ayrıtın bellemeli başlı bir yağday var. Süleyman Bivart ağrıdan çıkmağı Türkmenistan'daki var olan umum tendensiyaları yani yapıklığı, adaleti kazanmak ne derecede kıyın olup bilecektiğini yeni bir edek eser etti. Dinleyicilerimize mağlumat için aittı. Zaten devamlı tendensiyalarını aramalıdan yaz pelvanın ülme boyunca ne Türkmenistan'ın kanun oruyucu darlarından, ne prokuraturadan, ne de Sport ve Yaşlar Ministerliğinden ne ahilde bir düşünürüz almak başartmayar. Bu vakabası yeni bir mühüm yağdayı, yani yurttaki sport gençliklerinin arasında öz ara raydışlığın yoktuğunu hem görk hızlı duruverdi. Beylik daşar yurt devletlerinde, eğer de Turgan'ın birinin başına adaletin hataplanan bir yağda yeleyse, onda adatça beylik sport görüntüsülerinin hem vekilleri. Sultan'da adi belli turgunlar hem bu yağdayları ünlü çekerler. Bunlar gün tertibine getiriyerler, adaleti talep ediyerler. Bu vaka boyunca olsa Türkmenistan'da şeyle yağdayların bağırdığı en azından hedir. On çoklukken gözü kim ilip duran ok.
Bir Türkmenistan'ın devlet siyasetine, has doğrusu devlet siyasetinin vaadını yığı yığdan sportun götürgülenyenliğini görüyoruz. Hatta vaqtal vaqtalı prezidentin hut öde devlet medyasında sport bilen meşgulunyan görünüşte görküdülyer. Muna varamazdan meselem İr Olimpiya oyunlarını Türkmen turgunları henide çenli altın medanları kazanıp bilmediler. Beylik tarafından Türkmenistan'ı Yürüyte Sport ve Yaşlar Siyaset Ministerliği hareket ediyor. Yurdun çarkıncı günü yürüyte sport mektepleri var ekeni. Yaşların arasında sporta olan gıdıklanma da bağır yağlı yönü. Nem için Türkmenistan'ın baydağı sport beyazlaşıklarına kendi yukarı alıveren o.
Maksat bu yerde Türkmenistan'ın beylik bu doktorundaki bol şeyali galip bir mazmun din iki düşünce göz aylap olur telcermeli mükadiyen. Misal için Türkmen ritmiyelerinin özü Türkmenistan'ı devlet adamı içindir diyen şıkar aslındaki demokratik bir yurt hükmünde hasiyetlendiriyorlar. Rahatların kim? Suloryalı devleti yaşamağı, kuvanmağı, münasiptiğine aydarlar. Ama adım hukukları boyunca halkarı kurumaların hatalıklarında düyüp götür basılıca yağdaylar suratlandırırlar. Galı verse de Azatlık Radyosu bilen sohbette söylen Türkmenistanlılar bar kaytileşen iktidadi krizisin. Bakarların devamlı kımırtlamanın arasında öz durmuşunu on çoklu hemken kuvanıp barmayandığını eşitle boylar. Hova Galip Tadin Yürütü Ministerlik hem etatlandırıp olur. Hedir tozunu batıp yatandığı aydilen inçin milyard dolarlık olimpi şäherjigin hem gurup bolar. Hökümet minberinden Türkmen tögönlörünün yeterlik medal kazanmayandygyny näme aýdylyp kim bildirip bolar. Ýöne sport üstünlükleri diňe bulara bagly däl. Mazmun taýdan çemelisilse onda ilkinji nowrutda sportçynyň özlerine firmaya ýatyrmaly. Olar türgen işiklerinden Yürüyte gün tertibinden qara hat adlaştırıp aydınmazdı başqa da killetini ağırtmalı değil. Türkmenistan'da bolsa bu varadaki ozorku maglumatlarda kendi yani cismediyali sporçulu ilk bilen eklenjinin aladatında bolup soňra onun gapdalından taýlap alan sport bilen mesulanmagyny şaharlar. Türkmenistanyň içinde wagty ady belli bolmadyk. Emma yurdum dasyna çykanından soňra ul abrayy eýe bolun. Şol handa olimpiýa medallaryny alan Türkmenistanyň sportmenleri kim bilýär? Mysal üçin MMA, ýagny garaşyk töwüş täýärleri boýunça belli görüşüji Döwletjan Ýaşmyratow bilen men entek Türkmenistanda wagty. Tanysymyň tanysy diýen derejede gabatlaşypdym. Ol şol purtat etaty işiniň gapdalyndan sport bilen meşgulanmagy finansiýardy. Ol soňra daşary ýurda çykdy, öz ukyýynyny görkezdi. Häzir hem dünýäniň iň belli sportmenleriniň arasynda ad tutulýar. Bellimeli ýeri, ýurdun içinde wagty habaryny tutmadyk döwlet hökümeti dehdini onu öz propagandasynda ulanmagy howlukdy. Indi maksat dile geldi, bile geldi diýen nähende aýtsak, dinleyijilerimiziň köpüsi näme sebäpden Döwlet çandan interwiu almaýarsyňyz diýip bize soraglan ýetdiýärler. Hakykatyň hadir üçin aýdylsa meniň şahsy özüm Döwlet çany interwiu tepiri bilen ýetdim. Emma jogap bolmady, munyň tersine Döwlet çan meni Facebook hatarymdaky dostlarymyň hatarından çykardy. Ýene bir mysal, Ahly Türkmenistany häzir kwa Türkiýanyň adyndan çykyş edýän agyr atletikçi Daniýar Ismaýylow 2016-njy ýylda Rio de Janeiro şäherinde geçen Tomusk Olimpiýa oýunlarynda kümüş medaly almagy başarypdy. Yoksa 2012-nji ýylda Tomusk Olimpiýa oýunlarynda ol Türkmenistanyň adyndan çykyş etdi, bayrakly orunlary alyp bilmeýändi. Türkiýanyň raýatyna alandan soň Ismaýylow 2015-nji ýylda Ýewropanyň çempiony boldy, şeýle-de dünýä çempionatynda 3-nji orunny egelläpdi. Meniň pikirimçe bu ýerde sebäp we netije baglaryny gursa bolar. Diýjek bolýan tejribäni hem görkezýär, ýaly sport detgalary hem zerur, emma bu kitikleýiji bir zat däl. Sportçylar ýarym ýerde minlerde hem türlenişip dünýä çempiony bolup bilýärler. Ilkinji nowatda mazmuny sportçylara termaýa ýatyrmalary. Olar munyň bilen gün güzaranyny aýlap biljekdiklerini, maskala ekläp biljekdiklerini gözetirmeli. Tebäbi tejribäni görkezýär, ýaly sport bir güýmenje däldi. Kär edilen ýagdaýynda dünýä derejesinde üstünlükler gazanylýar.
Şeýle-de mundan uzak soragyň dowam hökmüne şeýle bir sorag durýar. Ýani sportda üstünlük gazanmak üçin, ýeňiji bolmak üçin sport türgünleri nä derejede milli duýgu düşünjelere ýurulmaly? Ýani sportda ýeňiji bolmagy ymtylmak bilen watansöýjülük duýgularynyň arasyna ara baglanyşyk barmy? Şeýle-de daşary ýurtlarda sport adamyň jemgyýetiň we döwletiň durmuşunda nähili rol oýnaýar? Bolmagy nähili? Sport bu durmuş stilimi, kärmi ýa-da güýmenjemi?
Maksat egerde sport babatynda üstünlük gazanýan döwletleriň mutany seretsek, onda munyň iki taraply işleýändigini gözetiririz. Halkara ýarşlarynda itlendik sportçy ilk bilen öz ýurdunyň adyndan çykyş edýär, öz ýurduna baýdygyna wekilçilik edýär. Onuň abrayy ýurduň abrayy. Halkara ýarşlarynda komentatorlar gurrunyň diýen türüniň mutalynda sportun şol gurup boyunca tutuş yurtta kıyagdaylara baha vermeyatinden şaharlar. Misal için bundan bir neyat çilli ozol Gülvadın baba Mıradıvan samba boyunca dünya çimpiyonatında akı çıkışını seyrettim. Sonunda Rus komentatorları Gülvadımın misalında tutuş Türkmenistan'ın kutusandı ayal gizlerinin arasındaki tövüş mektebine ulu baha verittiler. Profesyonel sporçı özünün adı durmuşun köp hüzyurlarında meyleti mahrum ediyar. Ol yürüyüti kesitlinin gün tertibinde yaşayar, imit vavatında hem köp saatte özünü çayetlendiriyar. Men olorun bedeninin sayyan adıtın daşar ahramları var arada aydın pem oturacak değil. Menin pikirimçe kimdir birinin bunu özünü dözme için onda ulu vatı tövüşçülük duyusu olmalı. Sebebi ol bunun ulen Ali'nin ağlı meydanı deyip hayat ettindir. Bolcak dünya arenasında öz yurduna vekilçilik edip öz okuyuvunu görkezmeli finansiyar. Yöne devlet hem öz sportçusunun abrayının öz abraydığını düşünmeli. Türkmenistan'ın mutalini seyretsek, onda hükümet türünü dine üstünlük kazanından sonra onu ortaya çıkarıp onu öz propaganda kuralı hükmünde ulanmağı finansiyar. Arada internet bu vabıtında kinayı bilen yazılan bir tesiri hem duştum. Onda sportçuları hormatliyimizin hormatlı tağılası bilen hormatlamak bilen hormaty ýeri aldyk diýen görnüşde çykyş etdirmän ýeňijini ýetirmek barada pikir etmelidigi bellenýärdi. Elbetde bu tetwir galdyranyň öz pikiri. Meniň şahsy özüm Amerikada haýsydyr bir sportçynyň öz üstünlüginiň sakasynda Joe Biden'ın, Donald Trump'ın ya da Barack Obama'nın durunduğunu aydınına duş gelmedim. Yani yukarıda hem belli geçişim yani. Profesyonel sport bu bir güymence değil. Adamlar bunun için yaşlılığından tutuş ömrünü bahsediyorlar. Köp halatda da öz taglygyny orta uýarlar. Elbetde sporçy muny ilkinji nowatda watan töýjülük duýgusundan eýen bolmagy hem mümkin. Ýöne meselem ikinji tarapy hem bar. Daşary ýurtlarda bazy ykdysadiýetiniň hereket etýän ýurtlarynda sporçy bu bir kär. Özem juda girdijili bir kär. Sebäbi sporçy bir üstünlük kazananda onuň eklenç çeşmesi hem döreýär. Türli reklama teklipleri hem gelip goýuşýar. Bu iki taraplaryň işleýän bir mesele. Sporçy hem özünü yetiştirmeli, emma devlet hem ona golda vermeli.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.